الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، من الله سبحانه وتعالى يلب درسنا ما فرق فاست تيرا درسنا ما تخيلت فاس فتصرف من الرسالة في وصول الفقه، ومن الله سبحانه وتعالى يلب أبي فاري من كابيتل نقول دلالات الألفاظ. صم يبلاك ما نصب عن طريق الباقان تاء إتلان ساء إلى إمن صم فوق أو ينو فين تسي وربيو بيقول إن أصول فقه فايل أنقول تي سبلاك هذا نفهم أنيم تي إتي غلبنت ستيل. Og før jeg går videre til næste kapitel, så var der et lignende punkt, som vi gik glip af sidste gang, og den kom i tanken senere hen. Og det er angående Hizb al-Tahrir, Sheikh al-Nabhani, må godt tilgive ham og være mere over for ham, og hans holdning angående, hvordan khilafah skal opretholdes, hvor han mener, at det skal foregår igennem Nusra, ligesom profeten har gjort. Jeg vil ikke tale om hans holdning fiqhismist, at det ikke passer, at det er helt forkert. Og heller ikke, at den måde, han bruger beviset på, udover han har springer over nogle vigtige detaljer, ud over det, så bliver den brugt ikke i det rigtige tilfælde. Udover alt det her, jeg vil kun takle det fra usul fiqh vinkel. Det er forkert sagt, at jeg gik glip af det. Det er ikke noget, jeg vidste. Det er noget, jeg har lært her i de sidste to år. Der blev nævnt angående profet Muhammad sallam gerninger, at de fleste ulema fra salaf og ahle sunna, de mener, at de tyder til, at det er anbefalende. Bortset fra imam Malik og andre ulema, og de er få i forhold til resten, de mener, at det er obligatorisk. Og der blev taget en del beviser fra sunnah, der bekræfter, at jumhur ulama i usul fiqh, det er dem, der har den stærkeste holdning, og der blev også nævnt et modsvar til deres allerstærkeste bevis. Nabahani holdning i den her punkt, han mener, at profetens gerning tyder på, at det er obligatorisk at gøre, hvad han gør. Og det siger sig selv. Hertil, så er det en fiqh-sag og en usul fiqh-sag, hvor man bliver uenig om. Som betyder, efter så længe han har baseret den rigtige måde, at khilafah skal oprettes og holdes på, den her punkt, det betyder hvad? At jumhurul ulama ved, modsiger hans hånd. Jeg forstår det. Men ud over det, der blev nævnt sidste gang, at alle ulama i usul fiqh mener, at profet Muhammad sallam gerning tyder ikke på hvad? Generalisering. Al-fi'l la yufidu al-umum. Og hvor ulema i usul fiqh, de siger, al-umum min awarid al-alfaz. Og så er der uenighed om al-ma'ani. Det vil sige, det der tyder på generalisering, al-am, det er enten al-ulema enige om, at det er udtalelser, Og så er de uenige om meningsmæssigt. Altså, selve udtalelsen, der bliver ikke brugt et begreb, der tyder på eller men meningsmæssigt, det tyder på, at personen han mener generalisering. Her opstår der uenighed, og der bliver nævnt, at det stærkeste holdning, at det er, det tyder også på generalisering. Men der er ikke nogen, der sagde, at gerning tyder på generalisering. Og Sheikh Nabahani, han har bygget det op på hvad? At profetens gerning tyder på generalisering. Ellers vil han ikke sige, at det er den eneste metode, der gælder lige meget hvorhen, og lige meget hvornår, og lige meget i hvilke situationer med hvilke personer. Og hvor han begrænser det inden for den metode, og han betragter, at det er den eneste, og alt andet end det, det er forkert. Det kan han kun basere på basis af hvad? At profetens gerninger tyder på generalisering, som er noget helt forkert, og en af ulama i usul fiqh siger noget lignende. Er det her klart?
Kan du uddybe, når du siger, at profetens gerninger tyder på generalisering? Er ikke med i, hvad der er mest på generalisering?
For eksempel. En af de gerninger, som profet Muhammad s.a.w. har lavet, nogle gerninger angående hajj, andre gerninger angående salat. Og disse gerninger, som profet Muhammad s.a.w. har lavet, så længe det er en gerning, og det er ikke noget, han har sagt, så vi kan ikke praktisere det i andre tilfælde, andet end det tilfælde, profeten har praktiseret det. Hvis vi påstår noget andet, så påstår vi automatisk, at profetens gerning tyder på hvad? Al-umum. Er du med? Så profetens, at han har søgt nusra. Er det en del af profetens sunne? Ja, uden tvivl. Spørgsmålet var, om den gælder i det samme tilfælde, som profeten har oplevet, eller det gælder i alle tilfælde. Når man siger, at profetens gerning tyder ikke på al-umum, og det er noget, al-ulama usul fiqh er enige om, det betyder hvad? Det betyder, at det gælder kun i det samme tilfælde, i de samme omstændigheder. Men når man påstår, at det skulle, det er den eneste metode, lige meget hvad, og lige meget hvilken omstændigheder det er, det betyder hvad? Det betyder, at de betragter profetens gerning, tyder på generalisering, som er noget, en af ulama i usul fiqh, så vidt jeg ved, siger. Amen. Og nu starter vi med Allahs pant og hjælp med den næste kapitel, som drejer om de næste beviser efter Koran og Sunna, og det er ijma' og qiyas. Det er ijma' og qiyas. Og i dag vi vil tage ijma'. Og inshallah, vi bliver færdige med ijma' i dag. Og jeg regner med inshallah, at fremover, fra nu af, til resten af risalatet ved usul fiqh, det kommer til at køre meget hurtigere indfør. Fordi, som det blev nævnt, det sværeste del, som indeholder rigtig mange detaljer, det er dalalat al-alfaz. Resten, og det mest al-am wal-khas. Resten, der er ikke så mange detaljer, som det er tilfældet der. Angående al-ijma', Sheikh Abdul Rahman Sa'di siger, faslun, وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. دي سيتنينغ نمبر 50 وانسية. ومن هنسون تل إجماع من هنسون تل كونسنسوس هن ديفينيا دي مي دن سواتل دن ديفينيشون ار إينيهن بلانت علماء سم اينه تشتهد angående en sag, der er opstået. Og i sætning 51, så siger han, فَمَتَا قَطَعْنَا بِإِجْمَاعِهِمْ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَىٰ إِجْمَاعِهِمْ وَلَمْ تَحِلَّ مُخَالَفَتُهُمْ Og han siger, og lige så snart vi er stensikre på, at der opstår konsensus, så er det en obligation over for os, at vi skal vende tilbage til konsensus. Og det er haram at modsige det, og det er haram, at der opstår uenighed. I sætning nummer 52, han siger, ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. Siger han, og det er nødvendigt, at dette ijma er baseret på noget, som Koran og Sunna tyder på. Nu, jeg vil tage indsætning af gang, og nævne virkelig få kommentarer, og så bagefter starter helt forfra, og starter, tager det et punkt af gang med fordybelse. Grunden at jeg har valgt at tage dem alle tre på en gang, fordi de hænger sammen. Han siger, med hensyn til ijma, dens definition, det er med hensyn til ijma konsensus, dens definition er enigheden blandt ulama, som er egnet til ijtihad angående en sag, der har opstået. Her var Sheikh Abdurrahman Sa'di, han taler om den tredje bevis, som hedder al-ijma. Og han definerer det med enigheden blandt ulama. Så det er ikke enigheden blandt muslimer, det vil sige lige meget om man er alim eller ej. Nej, det er en specifik enighed. Og det er enigheden blandt ulama. Er det ligegyldigt, hvilke ulama? Nej, det skal være nogle ulama, der er egnet til ijtihad. Så kommer det spørgsmål, er der overhovedet nogle ulama, som ikke er egnet til ijtihad? Svaret er, at det kommer ind på, hvad for en alim man taler om. Fordi man kan være alim i fiqh, i arabiske sprog, men ikke i fiqh. Man kan være alim i hadith, men ikke i fiqh. Så herover, det drejer om hvad? Enigheden blandt ulama, der er fuqaha. Enigheden blandt ulama, der er fuqaha. Er I med? Betyder det, at ijma' som et konsensus, det er kun et bevis inden for fiqh, man ikke bruger det i andre islamiske viden? Svarer klart nej. Det er også et bevis i tafsir. Det er også et bevis i hadith, når ulama taler om hadith er sahih eller ej. Ligesom imam Abu Hatim al-Razi, han siger, اتفاق المحدثين حجة لا يحل مخالفته. علماء الحديث يبدوين يوم تاني حديث صحيح ولا تاني حديث ضعيف. تم تكمسينا تيك غاتسد موسي داس هني. داس هني ماسك صحيح سين سدي. وهو اللي ما بمرت تن فابل كن ست تن كم فرا. سلم تن كم فرا إن شو بعدي علم سمن منها رسبكت. من أصول الفقه يلي وتسبرين usul fiqh, som jeg kan huske også, jeg har nævnt i introduktionen, jeg vil meget gerne tilføje noget her. Hos de ulema, som kom senere hen, al-mutakhiru, den måde, de fremlægger det på, som om det er et værktøj, der bruges kun til at forstå Qur'an og Sunna inden for fiqh igen. Og sådan er det i virkeligheden ikke. Især når de definerer fiqh som en del af ordet usul al-fiqh, så de taler hele tiden om den specifikke betydning for al-fiqh. Det vil sige halal, haram, wajib osv. De definerer ikke fiqh med dens generelle betydning. Og det gør, at lignende gør, at usul fiqh vil lyde som om, at det er kun til fiqh. Og sådan var ikke tilfældet hos salaf. Vores salaf, det er også noget, jeg har lært nyligt. De kalder usul fiqh for usul al-ilm. Den her begreb, imam Shafi har brugt det, imam ibn Hanbal har brugt det, og ibn Abdul Barr har brugt det. De kalder det for hvad? Usul al-ilm. Så i virkeligheden, det er et værktøj til hele islamske viden. når det gælder forståelse til tekster. Og Imam Shafi, der han har skrevet, som svar til allerførste bog i Sulfiqh al-Risale, for det første grund, at det blev kaldt for Risale, fordi det er et brev, som det blev nævnt, som var et svar til Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Han har spurgt ham, hvordan man kan du nævne de regler, som hjælper til at forstå Koran. Han taler om hele Koran, han taler ikke om noget specifikt i Koran. Er I med? Man burde, når man skal øve sig til at praktisere usul fiqh, til at bedre forstå, hvordan ulema kom til konklusioner på basis af nogle tekster fra Koran og Sunna, man skal passe på, at man ikke kun øver sig til det inden for fiqh. Man skal sørge for at gøre det inden for al islamiske viden, blandt andet tafsir, aqid og så videre. Så vender vi tilbage. Ala hukmi haditha, at det er enigheden blandt ulema, som er egnet til ijtihad angående en sag, der har opstået. En sag, der har opstået, det gælder altså hvis Sheikh Abdurrahman Sa'di, han mener om en sag, der har opstået, det vil sige noget, der er sket i sahabes tid, og den ikke fandt sted i profetens tid, eller noget, der er sket i tabi'ins tid, og den ikke fandt sted i sahabes tid, så passer det ikke. Og sådan mener heller ikke ulema i usul fiqh, når de taler om ijma. Altså, det er lige meget om, det er noget, der er sket uden for profetens tid, eller inden for profetens tid, så længe ulema bliver enige om, at det der er halal, eller bliver enige om en bestemt sag, at det der er haram, eller noget af den stil, så det bliver betragtet automatisk som hvad? Som konsensus og som et bevis. Er det klart? I sætning 51, han siger, فَمَتَا قَطَعْنَا بِإِجْمَعِهِمْ. Og hver gang vi er stensikre på, at der opstår konsensus. Det betyder, at konsensus, kendskabet til det, det kan være på basis af stensikkerhed, og det kan også være på basis af store sandsynlighed. Det, som det jo kaldes for vand, og meningen med det er relevant og vand. Er I med? Så siger han, وَجَبَ الرُّجُوعِ الْإِجْمَعِ. Så er det obligatorisk, at man vender tilbage til deres konsensus. وَلَمْ تَحِلَّ مُخَالَفَتُمْ. Og det er haram at modsige det. Det vil sige, hvis alle ulema bliver enige om, at den pågældende ting, det er wajib at gøre det, så er det haram til dem, der kom efter den, at de påstår, at de har lavet deres ijtihad, og så deres konklusion, den er anderledes, at det er kun mustahab, for eksempel. Det er haram, og lignende holdning, det kaldes fra ulema side som shadh, og det er slet ikke noget, man skal tage hensyn til. Lige meget hvad er det for en sag, man taler om. Sætning nummer 52. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِجْمَاعُ مُسْتَنِدًا إِلَى دَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. إجماع, det er ikke et selvstændigt bevis. Men den hører under andre beviser. وَدَلِيلٌ تَابِعْ, man siger på arabisk. Koran er en selvstændig bevis. Og Allah subhanahu wa ta'ala har gjort sunna som en selvstændig bevis ved siden af og efter Koran. Men ijma', der kan ikke opstå konsensus omkring en, et eller andet bedømmelse, hvor der ikke er et eneste tekst, der tyder på det fra Koran og Sunna. Hverken klart eller skjult. Lignende findes ikke. Er I med? Ijma', det vil opstå omkring noget, der svarer til din. Og det, der tyder på din, Det er det, der står i Koran. Er det klart? Nu starter vi med at fordybe disse tre punkter med Allahs pantarif. Beviserne for at konsensus er et bevis. Nemlig fra Koran og Sunna og salaf udtalelser. Jeg vil kun tage frem de næste stærkeste beviser. Ellers, ulema, de nævner rigtig mange andre, men jeg vil kun tage frem de aller stærkeste. Den første og mest berømte fra bevis fra Koran, det er det, der står i surat Nisa, vers 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول اسا ان باين تاؤدي اوفا سنبون من بعد ما تبين له الهدى افتت استقلات اوفهم واي بيسنين ويتبع غير سبيل المؤمنين ان فليو anden vej, andet end troernes vej. Nu vil lige med at tage. Vi vil opgive ham til det, han har selv valgt. Og nu skal lige jahannam. Og hvor han bliver brændt i helvede. Og så at masira. Og sikke en dårlig slutning, det er. Eller noget, man indertil. Den her vers, Allah subhanahu wa ta'ala, han har bundet mellem to ting. At være ulydig over for sindebuden, og at tage en anden vej, andet end troernes vej. Og det bliver bundet med harf al-atf, al-waw, wa yattaba ghayra sabil mu'minin. Og harf al-atf, som det er kendt i grammatik, normalt tufidu al-mughayra. Normalt det tyder på, at det drejer om noget anderledes. Amen. Som betyder, at den straf, som Allah subhanahu wa ta'ala har troet med, det gælder både for dem, der er ulydige overfor profeten Muhammad s.a.w., eller dem, der tager en anden vej end troendes vej. Og blandt de ting, som hører under troernes vej, det er deres uenighed omkring en bedømmelse angående et eller andet sag. Amen. Og der er en berømte historie angående det. Som Imam Shafi'i har oplevet. Det er noget berettet i Al-Madkhal til Imam Al-Bayhaqi, hvor der stod, at der kom en ældre mand til Imam Shafi'i. Så han holder deres, så sagde han til ham, as'al, er det ordentligt, hvis jeg stiller spørgsmål? Så sagde Shafi'i selv, spørg. Så sier man, ish al-hujja fi dinillah. Hva beviset Allah subhanahu wa ta'ala religion? Så sier Shafi'i, kitabullah, Allahs bok. Så sier han, wa madha, og hva annet? Så sier han, wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Så sier man, wa madha? Så sier Shafi'i, ittifakul umma. Enigheden blandt nationen. Så sagde man, min ene kult at det fag al-umma. Hvor fik du det fra, at enigheden blandt nationen? Så begyndte Shafi at tænke over det et stykke tid, men han kunne ikke komme med et svar. Så sagde man til Shafi, قد أجلتك ثلاثة أيام ولا يليها فإن جئت بحجة من كتاب الله في الاتفاق وإلا تبت إلى الله يعني إذا رتخيل هاي فأنتو كم ميت بيس صار أنت أنتو كم ميت بيس فقال الله سبحانه وتعالى بو ألا تسكفرك الله ولا يتوبة بس أي شافعي سانس هم din mund, eller hvad tror du, du er, eller du er gerne en uviden, eller ved du, hvem du taler til. Nej, hans ansigtsfarve, den blev helt forandret. Og så gik Shafi, ثم انه ذهب فلم يخرج الا بعد ثلاثه ايام ولا لي han blev endelig jævnes selv. Og han begyndte at recitere Koran, fra start til slut. En gang. Fra start til slut. To gang. Fra start. Ikke til slut, til han er nået frem til surat Nisa. Og der har han lagt mærke til beviset. قال فخرج إلينا في اليوم الثالث في ذلك الوقت يعني بين الظهر والعصر. I det samme tid, hvor man kom og spurgte ham. وقد انتفخ وجهه ويداه. Hans ansigt og hænder blev havet. Det vil sige, han har ikke så meget. وهو مسقام, hvor man kunne bare sige, at han er syg, han har det dårligt. فجلس فلم يكن بأسرع إذ جاء الشيخ وسلم وجلس. Så gik der bare et kort tid, så kom man lidt hurtigt, og han helt og sætte sig ned, فقال حاجتي. Min ting, eller min del, eller min sag, eller...
Min behov.
Min behov. فقال الشافعي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سيد الشافعي بيفطه لا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرد سؤالين الله سبحانه وتعالى بالاستغفهم بقونا هنس موسيل ستلدي ترونه. Det betyder, at det er for, det vil sige, at følger deres vej. Så sagde manden, sadaqt, du taler sandt. وقام فذهب فلما ذهب الرجل وقال الشافعي så gik manden, så sagde, efter manden gik, så sagde Shafi'i, قرأت القرآن كل يوم, nej, jeg tog fejl, undskyld, استغفر الله. Han sagde, قرأت القرآن كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقعت عليه. Det vil sige, han har rigtig sagt igen om Koran nærmest ni gang. Nærmest ni gang. Og jeg skal ikke tro, at det er overdrivende, det der. Der er nogle shuyukh, de kan godt lide, når de læser noget lignende, de kan godt lide at selv prøve det. Og en af de shuyukh, som holder godt øje med det, er de nuværende shuyukh, en af store ulama, Sheikh Abdul Karim al-Khidr. Sheikh Abdul Karim al-Khidr. Han nævner tit livende oplevelser, som svarer til noget, som selv har gjort, og mennesker, når de hører om det, nej, det er overdrivende, det er umuligt. Amen. Hvor han har nævnt, at der er en stor sheikh, nu kan jeg ikke huske hans navn, jeg tror det var Abdullah al-Ghniman, på vej fra Mekka til Taif, eller det omkring, og det er lang afstand, det tog 7 timer kørsel på bil, han har reciteret hele Koran igen. han har reciteret hele Qur'an igen. Så det er noget, der kan lade sig gøre. Det er ikke noget overdrivende. Og jeg ser, at det er ikke 12 timer, det er 24 timer, ikke står. må Allah subhanahu wa ta'ala vise os. Den næste bevis, det er også i surat Nisa, men før, vers 59. وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Og hvis I blev uenige om noget, så vend tilbage med det til Allah og sine bud. Efter tekstens mafhum, ikke mandu, tekstens mafhum, implicit, ikke? Så vil jeg ikke huske. Det betyder hvad? Hvis I ikke blev uenige, og hvornår muslimerne ikke blev uenige, det er der, hvor de er enige, så behøver man ikke at vende tilbage til Qur'an og sunnah, som betyder hvad? At det må være, at den tilpasser det, der står i Qur'an og sunnah. Det er derfor, man ikke længere beordrer til at vende tilbage til Qur'an og sunnah. Amen. Den næste bevis, og så to andre beviser fra sunnah. En hadith, som er meget berømt angående den her sag, den er berettet i sunnah bin Majah og andre kilder, hvor imam Ibn Majah han siger, undskyld, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger, la tajtami'u ummati ala dalala, at min nation, den vil ikke samle sig over for noget vildt. Vildt dalala. Det i arabisk sprog, den omfanger vildhed, og den omfanger også fejl. Amen. Derfor på arabisk sprog, når man tager den forkerte vej, så siger man både akhta at-tariq, og man siger også dalla at-tariq. Amen. Og derfor, ulema usul fiqh, den er meget berømt at bruge den her hadith, som vi vil vise i den her sag. og så kommer spørgsmålet, jamen både Shafi'i, efter den her hadith, og også Shafi'i, det har nævnt umma. Det har ikke noget ulema. Mening med umma her, det er den deres ulema. Fordi det er ikke hele umma, der kan takle fiqh. Amen. Og så hvis man spørger, men hvordan altså, umma er noget, ulema, det er bare en del af det. Svaret er, det er ligesom al-hajju arafa. Hvor profeten sallallahu alaihi wasallam definerer hajj med hvad? Med en del af det. Som en af den, dens vigtigste del, det er arafa. Og det kendte arabiske sprog. Tasmiyat al-kull bil-juz. At man kalder, undskyld, tasmiyat al-juz bil-kull. At man kalder en del efter, hvad den hører til, fordi den er blevet betragtet som den allervigtigste. Amen. Og derfor imam ibn Mubarak, en af de salaf, da han har fortolket den her hadith, han sagde, al-umma ulama'uha. Amen. Tasmiyat al-juz bil-kul. Tasmiyat al-juz bil-kul. Og også det omvendt. Det er også kendt som et tale mod arabisk sprog. Tasmiyat al-juz bil-kul og tasmiyat al-kul bil-juz. Og herover, det er tasmiyat al-juz bil-kul. Den næste bevis, la tazalu ta'ifatun min ummati mansura zahirin 'ala al-haq. Der vil stadigvæk eksistere en gruppering, og ta'ifa, det er en del af firqa, efter det arabiske sprog. Og efter den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, falawla nafara min kulli firqat minhum ta'ifa. Så det er en del af firqat ahli sunnah al-jamaah. لا تزال طائفة من أمتي منصورة ظاهرين على الحق. Der vil stadig eksistere en gruppe eller en del af umma fra min nation, som er støttet og støttet fra Allah og ظاهرين على الحق. Det er at de står til den rette vej på en offentlig måde. Altså, det er ikke noget, der foregår skjult. Og den blev fortolket fra Selefs side med to fortolkninger. Og begge to er rigtige. Og begge to hadith, når man samler op dens retning, det tyder på det. Fordi den her hadith, den er mutawatir, som Imam Ahmed har nævnt. Den her hadith, hadith Taif al-Mansura, den er mutawatir, som Ibn Taymiyyah har nævnt, tror jeg. Den bliver fortolket, undskyld, med tre fortolkninger. Alle hænger sammen. Alle hænger sammen og støtter hinanden. Den ene fortolkning, det er Imam Shafi, han har nævnt det, al-Fuqaha, hvor han sagde al-Fuqaha. Den tredje, tror det er Imam Bukhari, hvor han har nævnt det, al-Ulama. Den anden, og det er den mest berømt, som de fleste har nævnt, Ahmad og Ibn al-Madini og al-Bukhari og mange andre, Ahl al-Hadith. Ahl al-Hadith. Altså, Ahl al-Hadith, som Ibn Taymiyyah har defineret dem, det er dem, som bruger meget deres energi til at samle profet Muhammad s.a.w. sunna og opbevare den og beskytte den fra, at den bliver forfalsket, og praktisere det, og forstå det, og sprede det. Den sidste, som imam Ahmed har nævnt i Masal ibn Hane, det er dem, der bekriger romer og perser. Det er dem, der bekriger romer og perser. Hvordan ulema har brugt den her som et bevis? De siger, Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet Ta'if al-Mansura, at de er på den rette vej. Og så længe de er på den rette vej, det er, hvor ulema i henhed, lige meget om de er fra Ta'if al-Mansura eller ej, de bliver enige om noget, så sikkert dem, der er fra Ta'if al-Mansura, de er blandt dem. Er I med? Og så længe de er beskrevet, at de er på rette vej, det betyder, at når det bliver enige om noget, så må det også være på det rette vej. Har I forstået det? Ja. Amen? Godt. Selvfølgelig individen fra Taif al-Mansura, han er ikke masum. Og faktisk den her hadith, Sheikh Islam ibn Taymiyyah, han har brugt det som et bevis, at hvis bare fuqaha fra ahli al-hadith blev enige om en sag, så er det jama. Men han sagde, ulema, de plejer ikke at nævne det, fordi hver gang der opstår ijma' blandt fuqaha al-hadith og fuqaha al-ra'i, så fuqaha al-hadith er en del af det. Amen. Men han mener, alayhi rahmatullah, på basis af denne hadith, at hvis fuqaha al-hadith bliver enige om noget, alle sammen, og fuqaha al-ra'i de modsiger den, han betragter det som ijma'. Amen. På basis af denne hadith. Eller han betragter det som hujja, i det mindste. Glem ijma, som hujja. Og at dette er bevis, det er også noget, som selv nogle af sahaba har nævnt. Der står, der beretter i Sunan Nasa'i, og i al-Faqih al-Mutafaqqih til Khatib al-Baghdadi, og al-Jami' bayn al-'ilm wa fadlihi til Ibn Abd al-Barr, og andre kilder, og den er med sahih isnad. Umar al-Khattab radiyallahu anhu, han har skrevet til Shuraih al-Qadi, en af de mest berømte qadi fra tabi'in generation. Han har skrevet til ham, Umar al-Khattab, han sagde, anqdi bima fi kitab Allah, فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس. فإن جاءك أمر لم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخير إلا خير لك هنسيتهم بدم إفت الله تيرستو يا الله سبحانه وتعالى بو بس تو فو إن ساي سو ميكستو الله سبحانه وتعالى بو سو بدم إفت تي سو البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هنمت وبس تو فو نو سو باكن سو الله سبحانه وتعالى بو هلا يجي البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سنة سو كيك إفت بأري منسكنا تيايني أمر فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس Og hvis du får en sag, som ingen har talt om, så er det op til dig, hvad for din valg du tager. Enten du kommer frem til at sige, at det er jihad, eller du trækker dig fra. Og jeg og min mening, at om man siger sig min mening, at det bedste, at du trækker dig fra. Og det er også berettet i Jama bil ilm wa fadl til Ibn Abd al-Barr og andre. كلا وعبد الله بن مسعود هنساي من قاسة القضاة هنسية من عورض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فليقضي بما قضى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه ولم يقضي به الصالحون فليجتهد رأيه فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي han siger en hver person der blev fremlagt for ham en retssag så bedøm efter Allah subhanahu wa ta'ala og hvis man ikke finder noget i Allah subhanahu wa ta'ala så bedøm efter det som profet Muhammad sallam har bedømt med og hvis du får en sag som hverken står i Allah subhanahu wa ta'ala på, og heller ikke profeten Muhammad sallam bedømt i, så bedøm efter det, som salihun har bedømt efter. Han mener ulema. Enigheden blandt ulema. Altså hvis de bliver enige. For og hvis du får noget, som hverken står i Allah subhanahu wa ta'ala på, heller ikke profeten Muhammad sallam bedømt med, heller ikke salihun har bedømt med, så lav ijtihad efter din egen mening. Og her er det ikke efter din egen lyst. Nej, efter din egen mening, på basis af, hvad der står, forståelse af, hvad der står i Koran og Sunna. فَإِلَّمْ يُحْسِنْ فَلْيَقُمُ لَا يَسْتَحِي Og hvis al-Qadi, han kan føle, at det er lidt for svært for ham, og det er ikke noget, han kan i stand sætte klar, så rejs dig op, og du skal ikke være generet af det. Abdullah Mas'ud, han siger også, som det er berettet i al-Faqih al-Mufaqqah til al-Khatib al-Baghdadi, ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى المؤمنون شيئا وما رأى المؤمنون سيئا فهو عند الله سيء han siger det som de troende betragter som noget godt så er det hos Allah godt og det som de troende det betragter som noget ondt så er det hos Allah ondt den her, det står også som en hadith marfu' til profeten Muhammad sallam, men den er daif. Og Abu Mas'ud al-Ansari, en af sahaba, han siger, اتقوا الله وعليكم بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة. Frygt Allah, og omgå hans fred, og hold jer sammen til jama'a. Og Allah vil ikke gøre profetens nation til at falde i villighed. Og så til sidst, jeg har taget en udtalelse, som hører til Al-Waqr al-Siddiq. Jeg har gjort den til sidst, fordi den tabi'i, der har nævnt det til Al-Waqr al-Siddiq, han har ikke hørt det direkte fra Al-Waqr al-Siddiq. Altså, dens isnad, den er munqata'. Hvor der stod, at det berettet i Sunan al-Darimi og Sunan al-Bayhaqi, at Maimun ibn Mahran, han sagde, kan Abu Bakr al-Siddiq, idha warada alihi hukm, nadara fi kitab Allahi ta'ala, fa in wajada fihi ma yaqdi bihi qada bihi, wa lam yajid fi kitab Allahi nadara fi sunnati Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, fa in wajada fihi ma yaqdi bihi qada bihi, fa in a'yahu thalika sa'ala an-nasa hal alimtum, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء فربما قام إليه القوم فيقولون قضى به كذا وكذا فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. برستو أبو بكر الصديق بس هن فويت لنا الساي هنسكو بدوم أوه سكي كان والله افتى الله سبحانه وتعالى بو بس هن فينا نو سو بدوم هن افتدي بس هنك فينا نو سكي كان بوفين سنة السنة بس هن فينا نو سو بدوم هن افتدي بس هنك فينا نو سو كلا سسبرهن راسنا منسك رنون تكينا noget fra profet Salam Sunna omkring den her sag. Hvis han fik noget at vide omkring det, så begynder han efter det. Hvis ikke, så samler han folk. Så samler han ru'asa an-nas, leder blandt mennesker. Det vil sige, de ulema blandt sahaba og sahaba generelt. Og så han har hørt efter deres mening, han shura. Hvis de blev enige om noget, så bedømmer han efter det. Og dengang sahaba i Abu Bakr al-Siddiqs tid og Umar al-Khattabs tid, de fik ikke lov til at rejse rundt, hvor de har lyst til. Amen. De fik først lov til at flytte fra Medina i Uthmans tid. Amen. Og derfor det var nemt at kunne kende, hvad er mening hos alle sahaba. Ja. Det er der bare beviser for, at for at konsensus, det er der bare beviser for Quran og Sunna, for at konsensus er et bevis. I sætning nummer 50, så siger Sheikh, han definerer ijma' med, den defineres med enigheden blandt ulama, som er egnet til ijtihad. Enigheden af ulama. Læg mærke til, at Sheikh her, hvor han taler om hvad? Om ulema i helhed. Han har ikke begrænset det inden for sahaba. Og det er holdning hos jumhur ulema i usul fiqh fra ahl sunnah. Og det er kun få, der mener, at ijma' gælder kun blandt sahaba, og ikke derefter. Amen. Og hvad for din holdning er stærkeste? Uden tvivl, den holdning, der siger, det gælder både sahaba og de kommende generationer. Amen. Og beviset for det, alle de bevis, der bliver nævnt, de specificerer slet ikke sahaba. Amen. De drejer om de troende, hvor sahaba er en del af det. Om al-umma, sahaba er en del af det. الطائف المنصورة الصحابة عندي لدي. So general tekster سبيل المؤمنين دي غمى التخونة جمع معرف بالألف واللام إي نصيغ عموم أمتي معرف بالإضافة إي نصيغ عموم وبسمو طائفة من أمتي وتتي تيوستي سم شافي هنيوت ذم موسيتها den mest populære, der modsiger det her, det er Ibn Hazm. Den mest populære, der modsiger det her, det er Ibn Hazm. Hvor han begrænser ijma' kun blandt sahaba. Og Ibn Hazm, som en af, som har gjort madhab al-Zahir berømt, han har en del modsigelser til resten af fiqh-skoler, det er kendt. Amen? Og det er slet ikke noget, man skal tage hensyn til. Er der andre? Ibn Taymiyyahs udtalelser, det er ikke helt klart, hvor han ligger hen. Hvordan? En gang han har nævnt, han har defineret ijma' med enigheden blandt sahaba. Og så en anden gang han har nævnt, at ijma' den kan både opstå blandt sahaba og tabi'in. Og så samtidig, når man kigger på alle de emner, hvor han har nævnt konsensus omkring, en stor del af den, det er ikke noget, man kan genkende fra sahabas tid, men det er noget, man kan genkende fra det, der opstår senere. Amen. Og selvom hvis hans holdning, han begrænser det blandt sahaba, det er en svag holdning. Også Imam Ahmed, de har nævnt to riwayat, to holdning fra hans side. Og hvis det passer, igen, det er en svag holdning. Og herover, jeg vil, altså, det er en svær holdning. Hvorfor? Fordi det modsiger klart tekster. Og så vil jeg nævne en holdning, som Hizb ut-Tahrir og bestemt Taqid al-Nabhani har faldt i en fejltagelse omkring det her, hvor han har modsagt sig selv. Hvor al-Nabhani er en af dem, der mener, at ijma' det gælder kun blandt sahaba og en andre. Men det er svært. Da han kom til Qadha og Qadar, som en sjette søjle i iman, hvis man spørger hvem som helst, hvad beviser, at det er den sjette søjle i iman, så nævner man den hadith, der beretter i Sahih Muslim, hvor Jibril, han er kommet med en udseende som en mand, og spurgt, hvad er islam, hvad er iman, hvad er ihsan, og så profeten, som han nævnt, iman seks søjler. Nabahani til svært, han nævner, at den her hadith, det er ahad, og det er haram, at basere aqida på. Næst din sikkerhed. Og så samtidig, han siger, men efter ilm al-kalam, alle dem, der har talt om aqida, de er enige om, at qada al-qadr, det er den sjette søjle. Og dem, der har talt ilm al-kalam, er de sahabe? Er de sahabe? Ilm al-kalam, hvornår opstår det? Senere hen, meget senere hen, i Dawla al-Abbasiyya. Det vil sige ved slutningen her, at hver tabi'in generation, eller ved at hver tabi'in generation. Så han taler om hvad? Ijma' udenfor sahaba. Og han betragter det som et bevis. Og blandt de ting, der bekræfter, at ijma' det gældende, blandt andet uden for sahaba, at der er mange sager, hvor der opstår ijma' omkring, hvor ulema har nævnt den, og det er noget, som opstår blandt ulema, blandt de fire fuqaha-skoler. Så er det muligt, at der kan opstå konsensus efter sahaba? Svaret er ja. Fordi, hvorfor nævner jeg det her? Fordi dem, der mener, at det kan kun, konsensus kan kun gælde blandt sahabas side, de mener, at det er svært at vide, om der opstår enigheden efter sahabas side. Fordi muslimerne, ulema af islam, de er spredt over det hele. Og fordi man kan ikke være sikker på, at de ikke skjuler deres holdning på grund af et eller andet politisk problem eller noget. Amen. Det er en af de argumenter, de nævner. Og som et modsvar, der er mange eksempler. Der bliver nævnt, jeg har desværre ikke noteret dem ned. Måske næste gang, inshallah. Hvor fuqaha blev enige omkring en del sager. Amen. Eksempler, hvor der er sket uenighed blandt ulema efter sahabas tid, og der er slet ikke noget diskussion omkring det i flere generationer, at vandet, hvis den forandres, en af dens tre beskrivelse, duft, smag og farve, med noget beskidt, så må man ikke leve ud med, så er den beskidt, at det, der er obligatorisk i russel og i wudu, at det er at gøre de forskellige ting, man skal lave en enkelt gang. Det er det, der er obligatorisk. Det, der er over, det er befaldende. En af de ting, hvor de er enige om, at grisens fedt, den er haram ligesom grisens kød. En af de ting, der opstår enigheden om, konsensus om, det er, at når man dør, før man skal sprede ens testament, hvis hans testament drejer om at give noget penge til nogle bestemte individer, så skal man først tilbagebetale hans gæld. Det er det, der kommer først, før testament. En af de ting, som står, at al-jadda, mor, far og mor, at som hendes del er arvet det sjette del, og andre eksempler. Det er disse eksempler, som jeg har lige taget fra al-Fath al-Ma'mul fi sharh al-Bidh al-Usul til al-Farkus. I sætning 51, så står der, at Sheikh Abdul Rahman Sa'di, han siger, hver gang jeg er stensikker på, om konsensus, om at ulema er enige, så er det obligatorisk at vende tilbage til deres konsensus, og det er ikke halal at modsige den. Her han siger, og der hvor vi er stensikker på. Det betyder, at konsensus den kan blive baseret på stensikkerhed, og den kan også blive baseret på stor sandsynlighed. Den første, de beskriver den med qat'i, den anden, de beskriver den med dhanni. Og dhanni herover, det er ikke tvivlsomhed, eller svag sandsynlighed. Når ulema'i usul fiqh, de bruger begrebet dhanni, det mener med det, ghalabat al-dhann, stor sandsynlighed. Og det er en af dens betydninger i arabiske sprog. Det er en af dens betydninger i arabiske sprog. Så spørgsmålet er, hvornår man kan skille, hvordan kan man skille mellem ijma' qat'i og ijma' dhanni? Ijma' qat'i er ijma' sahaba. Ijma' dhanni er det, der efter ijma' sahaba. Fordi den er baseret på al-istiqra'. Når sahaba blev enige om noget, sahaba var deres antal, der var begrænset. Folk, de vender tilbage til den. I et godt stykke tid, de var inden for Medina, i Abu Bakr og Umar al-Khattab khilaf, de havde ikke rejst ud. Og derfor, det var nemt at genkende de sager, hvor de blev enige, hvor de blev enige om noget. Er I med? Så derover når, kan man genkende, at de er enige med sten sikkerhed. Efter sahaba, der hvor muslimerne er spredt over det hele, og muslimske lande bliver større og større, og antallet af ulema bliver endnu større, der man kan kende konsensus, men ikke længere med stensikkerhed. Nu er det med stor sandsynlighed. Er I med? Har, det er den ene måde. Den anden måde, og det her jeg vil nævne, det gælder kun salaf. Det gælder ikke de ulema, som kom senere hen. De fleste ulema, som de kom senere hen, de snakker om ijma' qat'i og ijma' dhanni i usul fiqh-bøger. Men når det gælder fiqh-bøger, de siger ikke ijma' qat'i og ijma' dhanni længere. De siger bare ijma'. Men hos salaf, de skiller. Altså Ahmed Shafi'i, Al-Awza'i, Malik, Sufyan Thawri og lignende. Når det er ijma' qat'i blandt sahaba, det vil sige blandt sahaba, så siger de, så bruger de begrebet ijma'. Ajma'u, ijma'u lignende. Men hvis ijma'u dhanni, det vil sige, det konsensus, som opstår efter sahabas tid, så bruger de ikke begrebet ijma'. Hvad siger de så i stedet for? De siger, la na'lamu fil mas'alati khilafa. Som Imam Shafi'i og Ahmed og mange andre har brugt det. La na'lamu fil mas'alati khilafa. Jeg kender ikke uenigheden omkring sagen. Uh, En af konsekvensen, som baseres på den her opdeling, som ulama i usul fiqh nævner, mange har nævnt det, blandt de ulama, der har nævnt al-Khattabi og Ibn Taymiyyah og mange andre, at hvis man modsiger ijma' sahaba, som er qat'i, så er man vantro. På basis af hvad? På basis af den vers, hvor Allah siger, om man yushaqiq al-rasulam ba'di ma tabayyana lahu al-huda, wa yattaba ghayra sabil al-mu'minina, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Men selvfølgelig, når man er klar over det. Men hvis man modsiger et jema' dhanni, som er baseret på istiqra, hvad betyder istiqra? Det vil sige en omfangende konstatering. Er I med? Det kaldes for al-istiqra. Og lignende, det er på basis af ghalabat dhann, så siger de, hvis man modsiger lignende ijma', så kan man ikke lave takfir til en. Hvorfor? Fordi muligheden, den er lige meget, at selvom den er svag, og man ikke, det er ikke noget, man tager hensyn til det, men så længe den er der, så kan man ikke lave takfir til en. Og fra den en sidespring, man lærer fra den her, hvor meget vores ulema, de er påpasselige, når det gælder sagen, hvad? Takfir. At de fyrer ikke bare ud sådan der. Bare på grund af hvad? En svag sandsynlighed. Og der er ikke engang et klart bevis, at nogen har modsagt det. Men så længe muligheden er der, så holder de op fra at leve takfir. Generelt, de siger, enhver en, der modsiger ijma', så er man vantro. Men når det kommer til specifik individer og sager, så skiller de mellem, om ijma' qat'i eller dhanni. Om det er ijma' sahaba eller efter sahaba, som er baseret på al-istiqra. Amen. Så siger Sheikh Al-Ansani, hver gang vi er stensikre, at der er konsensus, så er det obligatorisk, at vi skal vende tilbage til deres ijma', og så er det ikke halal at modsige den. Hør nu rigtig godt efter. Det jeg kommer til at nævne, det er den samme måde, som ulema takler ikke kun Allah subhanahu wa ta'ala og ikke kun Quran og Sunnah tekster, men blandt andet ulema tekster. Det der dalalat al-alfaz, som det blev nævnt, am og khas og manduq og mafhum og så videre, det er et værktøj, man bruger til at forstå, hvad andre siger. Lige meget om det drejer om Allah, om det drejer om, hvad der siger Quran og Sunnah, eller om det drejer om altså andre ulema. Amen. På basis af Sheikh Abdurrahman Sa'di, mafhums tekst. Tekstens mafhum. Tekstens implicit. Eller eksplicit. Er det implicit? Implicit. Tekstens implicit. Det lyder, at hvis man ikke er stensikker, så må man godt modsige. Hvis man ikke er stensikker om konsensus, så må man godt modsige. Så er det halal at modsige. Og det passer ikke med hans definition til ijma', fordi han har ikke begrænset det inden for enigheden blandt sahaba. Men han taler om al ulema. Amen. Så enten Sa'di, han mener, at man kan også være stensikker, blandt andet selvom det er efter sahaba, og ulema i usul fiqh, det siger ikke noget lignende. Eller han mener, at det er i orden, at modsige det, hvis beviset står klart efter hans holdning. Er I med? Og lige meget hvad det, han mener, enten hans formulering, den er ikke så perfekt, og hvis han mener det virkelig, så er det lige meget hvad for en af de to muligheder, han mener, begge to er forkert. Er der andre af nuværende ulema, der mener, at det er i orden at modsige ijma' dhanni? på basis af en hadith eller noget lignende, det svarer jeg. En af de mest berømte, det er Sheikh al-Albani. Rahimahullah. Hvad er det, der fik den til lignende misforståelse? Det, der fik den til lignende misforståelse, en udtalelse, som er meget berømt fra Imam Ahmeds tid. Og det er han ikke den eneste, der har nævnt det. Shafi har også nævnt det. Men det er Imam Ahmed, der blev mest berømt om det. Hvor han siger, man idda' al-ijma'a faqad kadab, la'alla an-nas ikhtalafu. En hver en, der påstår konsensus, så er han en løgner. Måske mennesker er uenige. Amen. Måske mennesker er uenige. Og det, der bekræfter, at der er ikke noget fra Imam Ahmeds holdning, der tyder på det, og det er en uden tvivl klart misforståelse, at Imam Ahmed for det første, hvis man skal tage hans udtalelser uden for dens kontekst, det ender med hvad? Hele ijma'at er ikke et bevis. Lige meget om det er sahaba eller ikke sahaba. Er I med? Og det modsiger andre tekster fra Imam Ahmed. Sidder på det. I mange sager, han nævner, at hans bevis det er ijma'at, ikke andet end ijma'at. Er I med? Hvor han bruger begrebet ijma'at. Så det kan ikke passe. Hvis vi vender tilbage til dens kontekst, hvorhen omkring hvad han har nævnt noget lignende, ligesom Imam Ibn al-Qayyim han har gjort, han har samlet op alle de forskellige tilfælde, hvor han har nævnt det, så står det klart, at han har nævnt det i to forskellige tilfælde. Den ene, som et modsvar mod mutakallimin, hvor Mu'tazila, de påstår tit, at ijma. For eksempel, bare et eksempel, Quran er ikke skabt, hvad beviser ijma? Undskyld, Quran er skabt, hvad beviser ijma? Allah han ikke beskrevet med ophøjhed. Hvad beviser ijma? Og lignende, desværre mutakallimin, de kendt med det stadigvæk til nuværende tid. Hvor de nævner tit omkring deres falske tro inden for ilm al-kalam, ijma. Omkring noget, som så klart modsiger en hel masse salafs udtalelser. Hvis der er ijma, så er det ijma blandt mutakallimin, og det er meningsløst. Er I med? Så Imam Ahmed han taler om det som et modsvar til Mu'tazila. Og der bliver nævnt to navne, de mest berømte Mu'tazila, jeg tror, Al-Asamma er en af dem, og den anden. Den anden tilfælde, det er inden for fiqh, hvor han mener, det er forkert at påstå ijma' uden for sahaba. Er I med? Og derfor han mener, man skal sige i stedet for, la a'lamu fil mas'alati khilafa. Okay, når han siger, la a'lamu fil mas'alati khilafa, bruger han det som et bevis? Svaret er, en del sager, han bliver spurgt om noget, det eneste han nævner, når han bliver spurgt, hvad er din bevis? Han siger, la a'lamu fil mas'alati khilafa. Amen. Han bliver spurgt om et eller andet, så siger han, halal eller haram, eller det ene, og så han bliver spurgt, hvad er din bevis? Så siger han, det eneste han bruger, la a'lamu fil mas'alati khilafa. Amen. Som bekræfter, at det er et bevis. Men det er bare et mindre krav. Ligesom sunna, der er mutawater og mashhur og ahad, alle bevis, men ahad, det er bare mindre grad i forhold til de andre. Men alt er bevis. Amen. En af de ting, som og Ibn al-Qayyim, rahimahullah, han har understreget, desværre dem, der har den anden holdning, som er forkert, ligesom Sheikh al-Albani, rahimahullah, de har ikke noget i vejen med at komme med en ny holdning, som en andre er kommet med. Så længe de mener, at så hadith tyder på det. Og i virkeligheden, hadith tyder ikke på det. Der må være enten de har misforstået hadith, eller hadith er daif, selvom sheikh mener, at den er sahih. Ja. Hvad siger Ibn al-Qayyim? Undtagen en enkelt tilfælde. Hvad siger Ibn al-Qayyim? Han siger, når ulama siger, la a'lamu fil mas'alati khilafa, man må ikke modsige det. Medmindre man bekræfter, at der er, at der var uenighed. Amen. Den ene alim, han siger, jeg kender ikke uenighed om sagen. Så lever et modsvar ved at sige, jo, der var uenighed før det. Altså før ham, der har nævnt det. Der var uenighed, og det var ham alim. Og det står i den ene kilde. I den her tilfælde, så er det i orden, at modsige det. Har I forstået? Men man må ikke bare modsige det, uden at først og fremmest modsvare det. Er I med? Eksempler til lignende fejltagelser, som opstår i vores nuværende tid. Eller i de sidste, altså blandt al-mutakhirin, eller de nuværende ulema. En eksempler, Imam Shawkani, han mente, at lægge højre hånd på venstre i salat, det er ikke sunnah, men det er obligatorisk. Det er imod ijma'. Der er ikke det eneste alim, der har nævnt det før. En anden eksempel, også Shawkani og Sheikh al-Uthaymin, de mener, at blod det er ikke beskidt. Det er helt forkert. Imam Ahmed og al-Qadi Iyad og mange andre har nævnt enigheden blandt ulema, at det er beskidt. Ikke kun menstruationsblod, almindelig blod. Amen. En anden eksempel, Sheikh al-Albani, hvor han mener, guld i ringform, det er haram for kvinder at tage på. Det vil sige ring, og hvad hedder den her?
Ørering.
Ja? Ørering, hvis den er en cirkel, det er haram, det skal være løs. En lang en. Og det modsiger ijma', som en imam al-Iraqi har nævnt. Amen. En af eksempler, hvor Sheikh Ibn Baz rahimahullah, han mener, at mennesker, at implementere en menneskeskabt lov, det er ikke et stort venskab, det er et mindre venskab. Så bliver der sagt til ham, jamen, Imam Ibn Kathir, han har nævnt konsensus omkring, at der tager, at de implementerer yasiq, et menneskeskabt lov, som deres leder Genghis Khan har lavet det, det er et venskab. Hvad sagde så Sheikh, rahimahullah? Han siger, hvem ved måske ulema var uenig. Og det er et forkert svar fra Sheikh, da han har ikke nævnt et eneste alim, der har nævnt det modsat. Og så afslutter jeg med, desværre, jeg kunne ikke nå at gøre det færdigt næste gang, inshallah, men så afslutter sætning 51 med, hvor han siger, وَلَمْ تَحِلَّ مُخَالَفَتُهُمْ. Og at man må ikke, det er haram at modsige det. Hvor jeg nævner nogle eksempler, ulema, som har desværre modsagt, da de mente ijma', det kun opstår blandt sahaba. Ibn Hazm, han mener, at sang for sig selv og musik for sig selv, begge to halal. Og det er forkert. Imam Abu Bakr al-Ma'afiri, han har nævnt enheden blandt ulema, at sang det er haram. Angående al-Ma'azif, musikinstrumenter, Imam Abu Bakr al-Ajurri har nævnt konsensus, at det er haram. Også angående, at en kvinde må godt rejse alene uden mahram, for andet end hajj. Hajj, det er der uenighed, som sahab. Men for andet end hajj, Ibn Suraj al-Shafi'i, han har betragtet som det halal, og det var zille, som modsiger konsensus blandt fuqa, som Imam Ibn Hajar al-Asqalani har nævnt. Det var det hele for den her gang, alhamdulillah. Assalamu alaikum.